Kuuntelet Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudella 100,3 tänäkin iltana tuonne kello 20 asti. Ja sitten tietenkin tuttuun tapaan tässäkin iltahetkessäni kuunnellaan ylistysmusiikkia ja Jumalan sanan opetusta, josta tässä illassa vastaa Heidi Pöllänen. Ja lähdetäänpä liikkeelle tuolta tollasista Raamatun jakeesta, kun psalmi 50 ja jae 23. Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua. Joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden. Kun ajatellaan näitä sanoja, niin ei voi muuta kuin todeta, että mitä kiitollisempi sydän meillä on ihan kaikissa meidän elämämme koetuksissa, niin sitä herkemmin me sitten voidaan kuulla hyvän paimenen ääntä, niitä hänen ohjeitaan ja kuinka sitten aina kaikessa mennään eteenpäin. Ja sitten tietenkin Pyhän Hengen avulla ja kanssani olla kuulijainen ja oikealla tavalla nöyrä kulkemaan sieltä ylhäältä annettujen ohjeiden mukaan. Ja tässäkin iltahetkessä niin voidaan olla meidän Herramme läsnäolossa sydän täynnä kiitosta kaikesta siitä, mitä meillä tällä hetkellä on. Ja ennen kaikkea kaikesta siitä, mitä hän on, suuri väkevä Jumala. Niin mennäänpä sitten tässäkin illassa rukouksen kautta eteenpäin. Ja kiitetään Isä siitä, että jälleen kerran saa hiljentää sydämensä ja ajatuksensa sinun pyhyytesi edessä. Tulla sydämen yksinkertaisuudella ja nöyryydellä sinun armoistuimesi eteen, antaen tämäkin iltahetki Pyhän Hengen hallintavallan alle. Ja pyytää Pyhä Henki sitä, että tule sinä ja tee sana eläväksi. Virvoita, vahvista ja paranna kaikkia särkyneitä sydämiä niin, että murhe ja huokaus pakenee, ilo ja riemu voi täyttää sydämet. Amen. Lähdetäänpä liikkeelle tällaisista aiheesta. Ja katsotaan, että kun aikanaan Israelin kansalle, joka kulki siellä erämaassa Egyptistä lähtönsä jälkeen, oli sitten siellä kulkiessaan kahdenlaista reaktiota. Osa heistä kulki napisten ja osa sitten taas niissäkin olosuhteissa kiitti ja ylisti Herraa. Paavali sanoo tuolla kirjeissään, että juutalaiset, jotka napisivat ja valittivat vaikeiden olosuhteiden keskellä, saivat surmansa tuhoajalta. Ensimmäinen korintolaiskirje 10, jakeet 10 ja 11 sanoo asian näin. Älkääkä napisko, niin kuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhoajalta. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Ja nythän me itse asiassa eletään sitä seurakuntakauden loppukautta, loppuaikaa. Juutalaiset nimittivät tätä henkivaltaa aikanaan nimellä Abaddon, joka merkitsee tuhoajaa. Paavali sanoi, että tämä henki tuhosi ne juutalaiset, jotka aina napisivat joka ikisestä asiasta. Heille ei mikään asia ollut koskaan hyvin. Toisin sanoen voisi nähdä näin, että kun me valitetaan tai ollaan kiittämättömiä, niin me avataan ikään kuin ovi tälle tuhoajalle, tällaiselle demonille, joka on itse sieltä helvetin syvyyksistä. No, mitä se toinen osa kansaa sitten teki? Se teki kulkiessaan näin, niin kuin tuonne psalmiin 100 ja jakeeseen 2 on kirjoitettu. Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. Jakeet 4 ja 5. Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä, sillä Herra on hyvä. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Israelin kansalla oli erämaassakin Jumalan asuinpaikka, ilmestysmaja. Neljäs Mooses ja yksi, luku yksi ja yksi sanoo, ja Herra puhui Moosekselle Siinain erämaassa, ilmestysmajassa. Ajattele, ilmestysmaja siellä kuivassa erämaassa, Jumalan asuinpaikka. Siellä oli nimeltään kaikkein pyhin, ja sen kaikkein pyhimmän ympärillä oli esipia, jota ympäröi pellavakankaasta tehty aitaus. Ja siinä aitauksessa oli vain ja ainoastaan yksi portti. Toinen aikakirja 1 ja 3 loppuosa puhuu tästä ilmestysmajasta. Siellä oli Jumalan ilmestysmaja, jonka Herran palvelija Mooses oli tehnyt erämaassa. Kuka tahansa, joka halusi lähestyä Jumalaa, tuli tuon portin kautta ja käveli sen esipihan poikki, päästäkseen sitten sinne ilmestysmajan kaikkein pyhimpään. Ja se portti, josta tultiin sisään, nimettiin kiitokseksi ja pihaan sanottiin ylistykseksi. Ja tästähän itse asiassa toi psalmi 100 puhuukin. No, niinpä sitten ihan kuka tahansa, joka aikoi tulla Jumalan eteen, tuli kiitoksen portista. Astui sitten siihen ylistyksen esipihaan ja siten sitten pääsi sinne kaikkein pyhimpään. No, tämä kansa, joka siellä erämaassa vaelsi, reagoi niin kuin tuolla alkuun jo esiin toin kahdella tavalla. Vaikka ihan varmasti jokainen heistä tunsi aika ajoin olevansa niin kuin kanarialintu häkissä, jossa ei ollut minkäänlaista ovea. Se toinen ryhmä teki oven napinallaan tuhojalle ja sitten taas se toinen ryhmä teki kiitoksen ja ylistyksen kautta oven Herran luo. Ja mä oon ajatellut näin, että näin se varmasti meidänkin elämässä aika ajoin on. Syystä tai toisesta tuntuu siltä, että me taaperellaan kovin, kovin kuivassa erämaassa, eikä nähdä ovea, mistä käytäis ulos ja mentäis eteenpäin. Ja tällaisessa tilanteessa sitten me voidaan reagoida kahdella tavalla. Joko me jäädään napisemaan ja valittamaan meidän oman elämän tilanteita ja kurjuutta ja surkeutta. Tai sitten tullaan meidän Herramme eteen kiitoksen ja ylistyksen porttien kautta. Meidän elämän laatu riippuu pitkälti siitä, että rakastetaanko me vai vihataanko me tätä nykyistä elämäämme. Miten kiitollinen mä oon tänä iltana siitä, että olkoonpa elämäntilanne mikä tahansa, niin Jumala on kuitenkin kaikessa uskollinen. Ensimmäinen korinttolaiskirje 10 ja 13 loppuosa. Ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Meidän asenteet tulee pitkälti määrittelemään sen, että onko meidän elämä siunausten alla vai onko elämä sitten ihan kaikkinaista kurjuutta ja kaikesta valittamista. Kuitenkin jos me ajatellaan, niin kaiken keskellä Paavali sanoo Jumalan valtakunnasta näin. Roomalaiskirje 14 ja 17. Jumalan valtakunta on vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Jos me halutaan elää Jumalan valtakunnassa, niin tuossa jakeessa esiin tulleet asiat on ihan ratkaisevan tärkeitä, että me ymmärretään, minkälainen on toi Jumalan valtakunnan olemus. Niin katsotaanpa sitä vähän. Silloin kun puhutaan Jumalan valtakunnan olemuksesta, niin Jumalan valtakunnan olemus on vanhurskautta, se on rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Ja toi sana vanhurskashan tarkoittaa syyttömäksi julistettua, eli Me ollaan oikeassa asemassa Jumalaan nähden. Ja tässä tietenkin puhutaan siitä Jumalan vanhurskaudesta, ei meidän ihmisen oman vanhurskaudesta, joka on niin kuin tahrattu vaate Jumalan silmissä. Jesaja 64 ja 6 puhuu aiheesta. No sitten kun mä ajatellaan, että se Jumalan valtakunta on rauhaa, niin rauha taas on elää siinä Jumalan läsnäolossa ja hänen johdatuksessaan joka päivä ja joka hetki. Ja sitten kun valtakunnan olemus on iloa, niin se on taivaallista iloa. Ilo siitä, mikä meille kuuluu Jeesuksessa, Kristuksessa, joka ikisessä tilanteessa. Ei omassa itsessämme, vaan pyhässä hengessä. Niinhän se on tuonne roomalaiskirjeen 14. lukuun jakeeseen 17 kirjoitettu. Jumalan valtakunnan olemushan oli sitä vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Voisi ajatella tuosta ilosta näin, että jos me halutaan löytää semmoista oikeaa, aitoa iloa, niin silloin meidän tulee ensin löytää se sydämen kiitollisuus, eli oppia olemaan kiitollisia ihan kaikesta siitä, mitä meillä tällä hetkellä on. Ja kun kiitollisuus sitten alkaa nousemaan sieltä meidän sydämestä, niin sillä hetkellä me ikään kuin avataan meidän häkkimme ovi oikeaan suuntaan ja voidaan tulla Jumalan muuttavaan, parantavaan läsnäoloon. Hänen läsnäolonsa suojassa särkyneet sydämet alkaa parantumaan ja sitten myöskin eheytymään. Sillä millaiset olosuhteet meidän elämässä on, niin ei oikeastaan ole merkitystä, vaan heti kun sydän avautuu kiittämään ja ylistämään elävää Jumalaa, ja vaikka tilanteet ei olekaan hetkessä muuttuneet, alkaa kuitenkin oma sydän muuttua. Ja tästähän se kaikki lähtee. Ei meidän ulkoisesta koristautumisesta, vaan siitä, että Herra saa muuttaa meidän sydämiä. Kiitollinen sydän auttaa meitä näkemään, että Jumala todellakin tekee oven sinne, missä sitä ei olla aikaisemmin nähty, ja pääsy kaikkein pyhimpään sitten myöskin aukeaa. Sellainen elämä, joka ei opi elämään kiitollisena Jumalan edessä, ei myöskään opi tuntemaan häntä sellaisena kuin hän todella on. Sellainen ei-kiitollinen elämä pysyy joko siellä vankeudessa, tai sitten se avaa napinallaan aina vaan yhä enemmän ja enemmän ovea sille tuhoajalle. Jaakob 3 ja 6 puhutaan melko rajusti siitä, mitä meidän puheemme saa aikaan. Ja näin siellä sanotaan. Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma. Kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetistä. Aika kovia sanoja meidän suun puheesta. Voidaan ajatella, että kun meidän omien suumme sanojen kautta me voidaan todellakin astua sisään siihen taivaan ilmapiiriin tai sitten sinne helvetin kurjuuteen napinaan ja nurinaan, joka jatkuessaan johtaa kaikenlaiseen kapinointiin. Jos me ei opita kunnioittamaan Jumalaa Jumalana, kaikkivaltiana, eikä kiitetä häntä siitä, että hän hallitsee meidän elämää, niin meidän ajatuksetkin tulee turhiksi. Me aletaan näkemään ihan kaikkea muuta kuin sitä Jumalan totuutta. Alkaa jopa tuntumaan siltä, että koko mielikin pimenee. Tällaisesta epäkiitollisesta mielestä ja asenteesta lähtee ne sanat, jotka sitten kuluttaa meidän voimat, kuluttaa sen meidän ilon ja meidän toivomme tässä maailmassa, jossa me nyt kuitenkin eletään, niin kauan kuin näitä meidän elinpäiviä riittää. Mutta Jumala on kuitenkin antanut meille tulevaisuuden ja toivon. Jeremia 29 ja 11 loppuosa sanoo: Herra, Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Kun me kohdataan vastoinkäymisiä, joskus meidän elämän vastoinkäymiset voi olla aivan musertavan suuria. Ja joskus taas sitten sellaisia pieniä asioita, jotka alkaa meitä harmittamaan. Niin tällaisissakin tilanteissa Raamattu kehottaa meitä tekemään mitä? Iloitsemaan, rukoilemaan ja kiittämään. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 5, jakeet 16-18. Olkaa aina iloiset, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto teihin nähden, Kristuksessa Jeesuksessa. Samoin on myös silloin, kun me rukouksessa osoitetaan Jumalalle joku pyyntö, niin me tullaan hänen eteensä kiitoksen kanssa. Filippiläiskirje 4 ja 6 kehottaa näin. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Mä itse uskon näin, että Jumalan omien suuret eikä pienetkään harmit ja vaikeudet ole Jumalan tahdon mukaisia. Ja näinhän se on, niin kuin ollaan usein aikaisemmin todettu, että vihollinen on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan ihan kaikkea sitä, minkä Jumala on maailmalle antanut ja minkä Jumala on omilleen antanut. Valitettavasti näin se tässä ajassa on. Pahoja asioita tapahtuu ja kun näin käy, niin silloin on tärkeää se, kuinka me päästään kaikista tilanteista ulos ja jaksetaan sitten taas mennä eteenpäin Kristuksen askelissa. Mä uskon kuitenkin, että Jumalan tahto on se, että me opitaan sanan totuudesta kiinni pitäen ja siinä kasvain olemaan kiitollisin sydämin erilaisten vaikeuksien ja kriisien keskellä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Herra haluaisi, että me alistutaan tappioihin, vaan että me pidetään tiukasti kiinni Jumalan sanan totuudesta, noustaa ja mennään eteenpäin. Ja aina silloin, kun me tartutaan kiinni noihin Jumalan sanan lupauksiin, niin itse asiassa me tartutaan niihin veriliiton lupauksiin, jotka Isä Jumala on poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa meidän elämän puolesta tehnyt. Eli vaikeissakin elämän tilanteissa niin Jumala on kuitenkin antanut meille paljon sellaisia asioita, joita me voidaan arvostaa. Ja hän haluaa meidän myöskin näkevän tämän. Ei ole niin pimeätä ja synkkää laaksoa, etteikö Jumalan valo voi sinne loistaa. Kun meidän sydämen asenne on oikea ja muistetaan se, että joissakin elämän tilanteissa kaikki ei tapahdu hetkessä. Jotkut asiat vaan vievät vähän enemmän aikaa kuin jotkut toiset. Jos meillä on kovin väärä asenne, niin eihän me nähdä näitä Jumalan mahdollisuuksia nousta sieltä pimeydestä valoon. Ja sitten me aletaan napisemaan kaikesta. Psalmi 50 jae 14 kehottaa, uhraa Jumalalle kiitos ja täytä lupauksesi korkeimmalle. Jae 23. Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua. Joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden. Voi olla näin, että meidän elämäntilanne on sellainen, että sydän on niin täynnä tuskaa ja ahdistusta. Vaan kun sitten jaksetaan jälleen kääntää meidän katse Jeesukseen Kristukseen, sydän alkaa kiittämään siitä, että kaiken keskellä meitä kuitenkin kantaa Jumalan armon ihmeellinen voima. Voidaan levätä armon käsivarsilla, niin silloin kiitoksesta ja ylistyksestä tulee osa meidän sydämen parantumisesta. Ja kiitos avaa tähän portin ja voidaan sitten jatkaa ylistyksen pihalle ja päästä sinne kaikkein pyhimpään, siihen Jumalan parantavaan ihmeelliseen läsnäoloon. Silloin toivo Jumala tuo meidän elämäämme sen ilon ja rauhan hedelmän. Roomalaiskirje 15, jakeessa 13 sanotaan näin. Mutta toivon Jumala, täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa niin, että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen kautta. Tässä meille sanotaan syy siihen, miksi hän haluaa täyttää meidät ilolla ja rauhalla, että meillä olisi runsas toivo. Niinhän se Jeremia 29.11 loppuosa sanoi, että Herra antaa teille tulevaisuuden ja toivon. Jos me ajatellaan Jeesusta, joka aikanaan tuli sieltä taivaan kirkkaudesta tänne maan päälle, hyljittäväksi, hän tuli tänne pilkattavaksi, hän tuli runneltavaksi ja lopulta sitten tapettavaksi, niin luulisi, ettei semmoiseen elämään mahu kyllä minkäänlaista iloa. Ja kuitenkin Raamattu sanoo, että hän iloitsi ja riemuitsi Pyhässä Hengessä. Luukas 10 jae 21. Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra. Jeesus todellakin näki kaikki hyvät asiat ja piti ne kasvojensa edessä, kiitti ja iloitsi niistä. Hänellä oli monin verroin enemmän iloa ja riemua kuin kenelläkään osaveljellään täällä maan päällä. Hebrealaiskirja 1:9 puhuu Jeesuksesta näin. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta. Sen tähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin sinun osaveljiesi. Omilleen hän lupasi antaa oman ilonsa Johanneksen evankeliumiin. 15. luvussa Jeesus puhuu viinipuuvertauksesta. Johannes 15, jakeet 10 ja 11. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämä minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Johannes 16.22 loppuosa. Teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne. Johannes 17.13. Jeesus rukoili uskovien puolesta, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään. Tuo ilohan löytyy myös sieltä hengen hedelmistä, joita me uskovina ollaan kutsuttu kantamaan. Galattalaiskirje 5 jae 22. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Jumala todellakin tahtoo täyttää meidät ilolla. Apostolien teot 2 jae 22-28 sanoo näin. Sinä teet minulle tiettäväksi elämän tiet. Sinä täytät minut ilolla kasvojesi edessä. Eli Herran kasvojen edessä me voidaan iloita ja riemuita. Apostolien teot 13.52. Ja opetuslapset tulivat täytetyiksi ilolla ja Pyhällä Hengellä. Voisi ajatella näin, että sellainen elämä, joka on oppinut erämaatilanteissakin tai sitten niin sanotussa ovettomassa häkkitilanteessa säilyttämään semmoisen kiitollisen asenteen, niin sen avulla sitten pystytään jälleen näkemään ovi siellä, missä sitä ei ole aikaisemmin nähnyt. Voidaan taas sitten päästä tuon ylistyksen pihan kautta siihen Jumalan ihmeelliseen sydämiä parantavaan läsnäoloon, jossa voidaan täyttyä vielä suuremmalla ilolla Pyhässä Hengessä. Sanan totuuteen perustuva rukous, ylistys ja palvonta on niitä elementtejä, joiden kautta voidaan mennä Jumalan läsnäoloon, joka on sitten sen väkevän ilon sävyttämää. Jos me halutaan löytää tällainen valtava ilo ja riemu niin, että murhe ja huokaus pakenee. Tuolta Raamatusta löytyy kohta, joka tästä aiheesta puhuu, ja sehän löytyy tuolta Jesaja 35, jae 10. Niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Sionin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Ilo ja riemu saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. No, on tietenkin sellaista surua ja murhetta, vaikkapa silloin, kun joku meidän rakkaista siirtyy tästä ajasta kirkkauteen. Ja tällaisen murheen käsittelyssä jokainen meistä on yksilö. Ja surutyötä tehdään tietysti sydämissä eri lailla ja erilaisin aikatauluin. Mutta itse uskon kuitenkin siihen, että näissäkin hetkissä niin kaiken lohdutuksen Jumala kulkee meidän kanssamme ja hän totisesti pysyy meidän rinnalla. Ja Pyhä Henki auttaa sitten niin, että voi olla kiitollinen sydämen asenne ja kiitollisuus aina vaan kaikesta siitä, mikä meillä tällä hetkellä on. Jumalan antama ilo Pyhässä Hengessä on todellakin sellaista iloa, joka saa sydämen hänen iloitsemaan sieltä hänen läsnäolostaan. Ja se on oikeastaan sitten kyllä sitä sellaista iloa, jota ei kukaan voi ottaa pois. Ja miksi mä näin sitten voin sanoa? Yksinkertaisesti sen takia, että tämmöinen ilo ei perustu minkäänlaisiin olosuhteisiin, eikä pohjaudu meidän ihmisten tunteisiin, vaan sen perustana on Jumalan hyvyys ja meidän suhteemme häneen. Ja tämä ilo on sitä, jota Kristus lupas antaa omilleen. Johannes 15 ja 11. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Ja tätä ei todellakaan kyetä ottamaan meiltä pois. Näinhän se on kirjoitettu. Aikaisemmin luetusta sanankohdasta ollaan se sieltä jo nähty. Johanneksen kirjeen 16. luvusta jakeesta 22. Niin on myös teillä nyt murhe, mutta minä olen taas näkevä teidät ja teidän sydämenne on iloitseva. Eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne. Voi olla joskus näin, että tulee kerrattua näitä samoja Raamatun jakeita, mutta mä uskon siihen, että samasta asiasta puhuminen on meille vain siunaukseksi ja hyväksi. Että sellaiset asiat, jotka on todella tärkeitä, niin ne vois sitten juurtua meidän sydämen syvyyksiin asti, eikä kukaan eikä mitkään voi sitä sanaa ottaa sieltä meidän sydämestä pois. Ja tuommoinen ilo, mistä tuossa puhutaan, niin se on semmoista todellista Kristuksen läsnäolossa elämistä. Ja sana kehottaakin meitä tekemään mitä? Iloitsemaan Herrassa. Filippiläiskirjan 4:4 hän kehottaa meitä, iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon iloitkaa. Filippiläiskirje 3:1. Sitten vielä veljet, iloitkaa Herrassa. Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä ja teille se on turvaksi. Eli meille on todellakin turvaksi säilyttää se kiitollinen mieli ja sitten sen kautta meneminen aina sinne yhä syvemmälle ja suurempaan iloon. Nehemia 8, jakeen 10 loppuosa sanoo, sillä tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme, ja älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ja näin se on. Kun meidän sydämissä on se Jumalan sydämiimme asettama ilo, niin silloin Me tiukoissakin tilanteissa nähdään Jumalan mahdollisuudet viedä meitä eri tilanteista eteenpäin ja ulos. Otetaan tähän loppuun sitten vielä muutama Raamatun jae tuolta Filippiläiskirjeestä. Toi Filippiläiskirje 4:4 jo tuli tuossa luettua, mutta jatketaanpa sitten jakeesta 5 jakeeseen 9. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakentavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotain kiitettävää, sitä ajatelkaa. Mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Paavali kehottaa meitä näissä jakeissa tekemään sitä, mistä me ollaan oppia saatu. Elämään Jumalan läsnäolossa, kirkastaen Kristusta niillä armoituksilla, jotka Jumala on omilleen antanut. Sen lisäksi, että me itse ahkerasti tutkitaan Jumalan sanaa, niin on ehkä hyvä muistaa, että talletetaan sydämiimme kaikki se sana, mitä me ollaan myöskin opetuksena saatu, ja annetaan sitten Pyhän Hengen auttaa meitä niin, että me myös eletään sen sanan totuuden mukaan, jotta voisi käydä toteen se, mikä kirjoitettu on. Jesaja 55 jae 11. Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Näin tämä sanan osuus tänä iltana, ja lähdetään tässä osiossa liikkeelle tuolta toisesta korintolaiskirjeestä luvusta 3 jakeista 2-3. Siellähän sanotaan näin. Te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämeemme kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat, sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. Jakeen 5 loppuosa ja sitten luetaan vielä jae 6. Vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan hengen. Sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Hesekiel 36, jakeet 26 ja 27. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne. Ja näinhän se on. Jeesuksen ristintyö, hänen verensä vuodattaminen siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, oli ainoa tapa katkaista se synnin, syyllisyyden ja tuomion elämä, joka maailmassa vallitsee. Ja aivan samalla tavalla luvatun Pyhän Hengen tuleminen oli ja on tänäkin päivänä Jumalan tapa muuttaa meitä ihmisiä sisältäpäin. Aina sieltä meidän sydämestä ulospäin. Meidän uudesti syntyneessä sydämissä asuva Pyhä Henki sitten auttaa meitä muuttumaan Kristuksen kuvan kaltaisiksi, edellyttäen tietysti sitä, että me annetaan hänen tehdä tätä muuttavaa työtä. Pyhä Henki voimanlähteenä johdattaa meitä sitten näkemään, että mikä on Jumalan tahto aina siellä meidän elämämme arjessa. Aivan niin kuin Jeesus maan päällä eläessään on johtanut ja innoittanut opetuslapsiaan olemaan hänen seuraajiaan, niin Pyhä Henki tuli täyttämään samaa tehtävää meidän keskuudessa. Hänen tehtävänsä hän on aina kirkastaa Jeesusta Kristusta ja sitten myöskin vaikuttaa meidän sydämissä niin, että me opitaan todellakin elämään hänen kirkkautensa kiitokseksi, kirkastamaan Kristusta siellä, missä me päivittäin elämämme arjessa liikutaan. Kun me puhutaan Pyhästä Hengestä, niin mitäpä muuta Pyhä Henki sitten meidän elämässä on? Hän auttaa myöskin meidän rukouksissa. Roomalaiskirje 8.26 sanoo sen todella selkeästi ja yksinkertaisesti. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi. Jos me ajatellaan tätä Pyhästä Hengestä syntynyttä rukousta, niin hänestä syntyneessä rukouksessa me huudetaan Jumalan puoleen ja hän tulee yliluonnollisella tavalla meidän avuksi. Hän auttaa meitä rukoilemaan silloinkin, kun me itse syystä tai toisesta ollaan väsyneitä, heikkoja tai sitten joskus jopa allapäin. Pyhä Henki voi välittää meidän hengelle sellaista tietoa, jossa ei ole minkäänlaista yliluonnollisten aistien apua. Ja hän myöskin on sitten voimallinen ja kyvykäs herättämään ihmisiä rukoilemaan muiden puolesta. Jumalan työhän ei koskaan tapahdu meidän ihmisten voiman, vaan ainoastaan Pyhän Hengen voiman ja hänen voitelunsa alla. Hänen kauttansa ja avullaan me voidaan nähdä elämässä vielä olevat varjopaikat, ja hän sitten vetää meitä sinne parannuksen tekoon, puhdistaa ja pyhittää, jos meidän elämässä on semmoisia alueita, joissa me puhdistusta tarvitaan. Se on vaan näin, että meidän ihmisten omat ajatusrakennelmat, niin ne on kyllä semmoisia, että ne murtuu ja sortuu, mutta Jumalan sana, jonka Pyhä Henki eläväksi tekee ja todeksi osoittaa, se on ja pysyy iankaikkisesti. Se on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Näin se on sinne sanaan kirjoitettu. Ja jos me sitten edelleen ajatellaan Pyhää Henkeä, niin hänessähän on valtavasti ulottuvuuksia. Sen lisäksi, että hän on, niin kuin se Jesaja 11.2 sanoo, viisauden ja ymmärryksen, tiedon ja voiman, neuvon ja Herran pelon henki, niin hän on myöskin täydellisen totuuden henki. Hän on synnintunnon henki, pyhyyden henki, hän on myöskin ilmestyksen henki, hän on aidon rakkauden ja sävyisyyden henki. Hän on myöskin terveen harkinnan, hän on armon, kunnian ja profetian henki. Mä uskon näin, että meidän tulee oppia tuntemaan näitä Pyhän Hengen ulottuvuuksia ja sitten myöskin hänen voimavarojaan. Hänen johdatuksensa ja apunsa on se, mitä me tänä päivänä eniten tarvitaan, jottei vihollinen sitten voisi eksyttää meitä Jumalan elämäämme varten tekemästä hyvästä suunnitelmasta, vaan me voitaisiin sitten elää ja pysyä siinä hänen totuudessaan ja hänen tahdossaan. Ja niin kuin joskus aikaisempaankin on tullut todettua, että Jeesuksen Kristuksen paluuta odotellessa me eletään Pyhän Hengen aikakautta. Ja näin on Jumala hyväksi nähnyt, että hän Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeenkään ei jättänyt meitä omiaan yksin tänne maan päälle kulkemaan ja rämpimään, vaan hän lähetti oman henkensä, jotta me voitaisiin hänen johdossaan elää sitä puhdistettua, pyhitettyä elämää, joka meitä varten on taivaassa suunniteltu. Eli Jumala näki jo sieltä aikojen alusta, että minkälaista tekoa pienet ihmiset on, ja hän myöskin näki ja ymmärsi sen, että Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen ei me pystytä tässä ajassa elämään sitä elämää, jota Jumala tahtoo meidän elävän. Armoa ja rakkautta on ollut todella myös se, että hän on lähettänyt oman henkensä olemaan meidän kanssa. Ja me sitten voitaisiin toteuttaa hänen tahtoaan elämämme kautta, voittaa niitä vihollisen juonia ja viedä sitten sitä Kristuksen valtakunnan totuutta eteenpäin, julistaa niitä hänen ihmeellisiä tekojaan. Varmaa on kuitenkin se, että Jumalalla on aina hyvä suunnitelma meidän jokaisen elämää varten. Hänen tahtonsa on myöskin se, ettei me hänen lapsinaan eletä vain ja ainoastaan itsellemme, vaan että me opittaisi entistä enemmän elämään Kristukselle ja että hän saisi elää entistä väkevämmin meissä. Voidaan miettiä näin, että olkoonpa meidän tämänhetkinen elämäntilanteemme mikä tahansa, niin Jumala kutsuu meitä tänäänkin, tässä ja nyt vastaanottamaan hänen lupauksensa niin, että hänen sanansa lupauksista tulee meille sitä elävää todellisuutta. Ja voidaan kokea todeksi se, mikä on kirjoitettu sinne ensimmäiseen Johanneksen kirjeeseen lukuun 4, jakeeseen 4. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Uskovina meidän tulee julistaa sanomaa Jumalan rakkaudesta niin, että Jumalan voima myöskin ilmenee julistuksen vahvistuksena ihan koko meidän elämästämme. Yksinkertaisesti sen tulisi kuulua meidän puheista, siitä miten me puhutaan meidän läheisille, miten me puhutaan meidän kohtaamille ihmisille ja vielä jopa siitä, mitä me puhutaan itsestämme. Ja tämän tulisi näkyä myöskin koko meidän elämästä. Joskus meille voi käydä näin, että me voidaan puhua ihmisistä kylmään ja kovaan sävyyn, arvostelevaan sävyyn. Ja unohdetaan se, että nämä meidän lähellä olevat ihmiset ei ole todellakaan meidän vihollisia, vaan yhteyteemme tavalla tai toisella, syystä tai toisesta lähetetty lähetyskenttä, joka tulisi sitten rakkauden kautta voittaa Jeesukselle, jotta sitten Jumalan omilleen antama käsky vaeltaa rakkaudessa voisi olla mahdollista, niin Pyhä Henki on ihan välttämätön meidän joka ikisessä päivässä. Kun se vaan nyt on näin, että tämä rakkauden vaellus ilman häntä ei ole meille ihmisille mahdollista. Se missä määrin me ymmärretään Jumalan hengen merkitystä ja vaikutusta, määrää myöskin sen, että kuinka Jumalan suunnitelma niin meidän henkilökohtaisessa elämässä, perhekunnissa kuin myöskin seurakunnissa pääsee toteutumaan. Yhtenäkään päivänä me ei saada väheksyä tai sitten jopa unohtaa Pyhän Hengen olemassaoloa. Jos me ollaan täysin välinpitämättömiä hänen olemassaolostaan, niin samalla me tehdään hänet murheelliseksi. Ja sitten ollaan sammuttamassa sitä hengen tulta, jota me niin kipeästi tarvitaan. Aina vaan enenevässä määrin me ollaan riippuvaisia hänen voitelustaan. Hän saa meidän sydämet pehmeiksi ja nöyriksi. Hän saa meidän sydämet otollisiksi ja halukkaiksi tekemään mitä? Etsimään päivittäin Jumalan kasvoja. Ja hänen vaikutuksestaan me myöskin halutaan toteuttaa aina vaan enemmän sitä Jumalan tahtoa oman elämämme kautta. Lupaus jumalallisesta voimasta oli se, mitä Jeesus sanoi aikanaan apostolien teot 1:8. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Johannes 16:13. Mutta kun hän tulee, totuuden henki johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Niin näetkö sä näidenkin jakeiden valossa, miten elintärkeää on oppia kuulemaan, mitä henki meille sanoo? Pyhä henki kuuntelee, mitä taivaallinen isä hänelle sanoo, ja tuo sen sitten meille kuultavaksi. Aivan niin kuin hän aikanaan puhui Jeesukselle. Jeesushan ei maan päällä kulkiessaan puhunut tai tehnyt mitään ennen kuin hän kuuli Pyhän Hengen avulla isänsä äänen sieltä valtaistuimelta ja teki sitten vain ja ainoastaan sen, mitä isä käski hänen tehdä ja puhui vain ja ainoastaan sen, mitä isä käski hänen puhua. No, aika ajoin elämässä tulee semmoisia aikoja, jolloin me joudutaan odottamaan niiden lupausten täyttymistä, josta me ollaan jo kuultu, ennen kuin me voidaan eteenpäin mennä. Psalmi 37:7 sanoo, hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Ja 9, sillä pahat hävitetään, mutta ne, jotka Herraa odottavat, perivät maan. Joskus se on näin, että tämmöinen odottaminen saattaa meille ihmisille olla tosi hankalaa. Useinhan me haluttaisiin heti kaikki tällä hetkellä mahdollisimman nopeasti, mutta Jumalan seuraaminen ja hänen kehotustensa totteleminen vaatiikin meiltä aika ajoin niissä kärsivällisyyden hengen hedelmissä kasvamista, josta Raamatussa puhutaan. Ei voidakaan aina lähteä heti liikkeelle, vaan tulee oppia kuulemaan ja elämään siinä aikataulussa, jonka Herra sydämeemme on henkensä kautta ilmoittanut. Jos ja kun me sitten opitaan kuuntelemaan, mitä meille taivaasta sanotaan elämän erilaisissa tilanteissa, niin sitten meidän ei tarvitse omassa voimassa ja omissa yrityksissä niin hirveästi miettiä ja murehtia, että miten nämä asiat tästä oikein eteenpäin menee ja mitä me eri tilanteissa ihmisille sanotaan ja puhutaan. Hebrealaiskirje 3:7 sanoo, sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, ja 8 alku, älkää paaduttako sydämienne. Eli niin läheinen suhde Pyhään Henkeen, että voidaan kuulla hänen äänensä, hänen pienikin puheensa, kun hän hiljaisella äänellä puhuu sinne meidän sydämen syvyyksiin. Ja sitten meillä tulee olla myöskin nöyryyttä tehdä kuulemamme mukaan. Kristuksen ruumiin jäseninä meidän tulee oppia elämään, ei vaan sanan kuulijoina, vaan myöskin sen tekijöinä. Ja minkä takia näin? Koska uskomme ilman hänen tekojaan on kuollut. Jaakob 2:26 sanoo sen selkeästi ja yksinkertaisesti. Sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Efesolaiskirja 1:13. Hänessä on teihinkin, sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne, pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti. Ensin on ollut karitsan veri, joka on vuodatettu siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja sen jälkeen meille on lähetetty luvatun Pyhän Hengen sinetti. Ja näin sitten hänen omissaan on taivaan leima. Roomalaiskirje 8 ja 11 sanoo, jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Aina kun Pyhä Henki puhuu meille, niin hän puhuu meille vastauksia elämämme erilaisiin tilanteisiin ja sitten myöskin meidän sydänten kysymyksiin. No, jos me sitten ajatellaan Pyhää Henkeä vaikka muutamin raamatullisin vertauskuvin, niin apostolien teot 2 ja 2 sanoo, ja tuli äkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Tämmöistä väkevää Pyhän Hengen tuulta me tarvitaan puhaltamaan meidän sydämiin kertynyttä roskaa. Kyllähän se näin on, että kun me tässä ajassa eletään, niin kyllä me maailmasta saadaan meidän sydämiin kaikenlaista sellaista turhuutta ja tyhjää, jolle ei ole mitään tekemistä iankaikkisuuden kanssa. Ja tämmöistä turhaa roskaa Pyhä Henki sitten voi tuulen lailla puhaltaa sydämistämme pois. Pyhä Henki on verrattu myöskin tuleen. Luukas 12 jae 49. Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt. Kun Jumalan tahto on todellakin se, ettei hänen kansansa olisi kylmä tai penseä, vaan että hänen kansansa olisi palava Jumalan asioille. Että meidän sydämissä palaisi se Pyhän Hengen väkevä tuli, joka voisi sitten meidän kauttamme vaikuttaa ympäröivään maailmaan. Pyhän Hengen ilmestymisestä puhutaan Elialle siellä ensimmäisessä kuningasten kirjassa luvussa 19 ja 11. Hän sanoi, mene ulos ja asetu vuorelle Herran eteen. Ja katso, Herra kulki ohitse, ja suuri ja raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki kalliot, kävi Herran edellä. Mutta ei Herra ollut myrskyssä. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Jae 12. Maanjäristyksen jälkeen tuli tulta, mutta Herra ei ollut tulessa. Tulen jälkeen tuli hiljainen tuulen hyminä, ja siinä hiljaisessa tuulen hyminässä Elias löysi Herran. Näin se on. Ilmestyypä hän meille sitten hiljaa, tuulen tai myrskyn lailla, niin ihan varmaa on se, että me tarvitaan hänet meidän elämäämme joka ikinen päivä, joka ikinen hetki. Herra on tullut vapauttamaan meidät kaikesta synnin kahleiden lisäksi olevista asioista. Ja mitä nämä tämmöiset asiat voisi sitten olla? Kaikkinaisista vihollisen meille syöttämistä valheellisista ajatusrakennelmista. Kaikista vääristä alemmuuden tunteista. Kaikista vääristä rajoituksista ja kaikista vääränlaisista peloista. Pyhän Hengen ääntä kuunnellen ja sitä Jumalan sanaa itse tutkien me opitaan elämään Kristuksessa. Ja silloin ei ole enää kyse meidän omista kyvyistä, vaan hänen kyvyistään meissä. Jumala on varustanut meidät omalla hengellään, ettei jää epäselvyyksiä siitä, kuka saa kunnian, kun hänen henkensä toimii meidän kautta siellä, missä me liikutaan. Ihmiset, joita Jumala voimallisesti käyttää, ovat nöyriä. koska he tuntevat sen voimansa todellisen lähteen Pyhän Hengen persoonana. Me tiedetään, että ilman Pyhää Henkeä Jumalan sana ei meille aukee, eikä tule eläväksi. Vaan ilman häntä Jumalan sana on meille niin kuin mikä tahansa kirjaimin kirjoitettu kirja, vaan tarvitaan sana ja henki yhdessä. Ja on hyvä todellakin oppia rukouksessa nöyränä pyytämään Jumalalta ihan sieltä koko meidän sydämen syvyyksistä asti, että hän henkensä kautta koskettaisi meitä taivaasta. Edelleen tämä aiheemme on Pyhästä Hengestä. Kun Pyhä Henki saa vaikuttaa puhutun Jumalan sanan kautta, niin ajattelepa, mitä se voi saada aikaan meidän sydämissämme. Yksi esimerkki löytyy sieltä apostolien tekojen toisesta luvusta, jakeen 37 alkuosasta. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä. Kun Pyhä Henki Jumalan sanan totuuden kautta saa aikaan piston meidän sydämissä, niin mitä tapahtuu? Se vaikuttaa meissä Jumalan mielen mukaista murhetta, joka vetää meitä parannuksen teon paikalle. Se saa meidän sydämet nöyrtymään Jumalan edessä niin, että hän lupauksensa mukaan voi meidät korottaa. Jaakob 4 jae 10 kehottaa, nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa. Mä uskon näin, että tämän päivän totuus on se, että joko me nöyrytään meidän Herramme edessä, tai sitten me käännytään hänestä kokonaan pois. Me ei voida puolinaisesti kulkea Jumalan tiellä, vaan Jumalan tiellä meidän tulee kulkea koko sydämisesti, koko sydän annettu Herrallemme ja vapahtajallemme. Jumalan sana on hengen miekka, jonka Pyhä Henki auttaa suuntaamaan meidän sydämiimme. Ja Jumalan sana on todellakin elävä ja voimallinen. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja se erottaa sielun ja hengen, erottaa nivelet ja ytimet, ja se on meidän sydämen, ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Jumala on luvannut meille runsaasti henkeään, jos me vaan sitten otetaan se kaikki vastaan. Meille on annettu lupauksia uudesta elämästä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja me voidaan kokea ne kaikki todeksi, kun me uskossa tartutaan tiukasti kiinni näihin veriliiton lupauksiin. Pyhä Henki sitten näyttää meille näiden lupausten todellisuuden sieltä Jumalan sanasta, kun me sitä ahkerasti tutkitaan, kun me sitä ahkerasti kuunnellaan. Ja rukouksessa me sitten tietysti pidetään näistä lupauksista kiinni. Tosiasia on se, että joka ikinen päivä ilman Pyhän Hengen ohjaamaa, innoittamaa rukousta, niin se on yksinkertaisesti jo annettu viholliselle. Voisi sanoa heti alkuun, että se on jo hävitty päivä. Joka ikinen seurakunnan kokous ilman Pyhän Hengen innoittamaa rukousta on turha. Näin se on, niin kuin ollaan todettu aikaisemminkin, että jokainen seurakunnan kokous on niin kuin taistelukentälle menemistä. Millekään taistelukentälle ei voi mennä ilman aseita. Ja meidän Jumalan omien aseet eivät ole lihallisia, vaan ne on hengellisiä. Pyhän Hengen innoittamien rukousten kautta esteet tulee murtaa jo ennen liikkeelle lähtöä. Ja näin se on tietenkin meidän henkilökohtaisessa elämässä. Sen takia on niin äärettömän tärkeää, että me ymmärretään aloittaa päivämme Pyhän Hengen innoittamassa ja ohjaamassa rukouksessa ja sanan tutkimisessa. aamusta alkaen luovuttaa meidän päivä pyhälle hengelle. Ja ihan sydämen yksinkertaisuudessa ja nöyryydessä pyytää ja anoa sitä, että elämässämme tämänkin päivän aikana on se pyhän hengen hallintavalta. Rukouksessa henki sitten puhuu meidän sydämiimme ja sanan totuus sanoo silloin pienellekin joukolle näin, kun se sanotaan siellä Sakarjan 4. luvussa jakeen 6. loppuosassa. Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Näin se vaan on, että ei mitkään tavat, ei mitkään ohjelmat seurakunnissa voi saada aikaan sitä, minkä Jumalan pyhä henki voi tehdä meidän keskellä yhdessä hetkessä, jos se hänelle sallitaan, eikä olla sammuttamassa sitä, mitä taivas tahtoo sytyttää. Sanotaanhan siellä Raamatussa, että henkeä älkää sammuttako. 1. Tessalonikalaiskirje 5:19. Ja näin se on sitten meidän henkilökohtaisessa elämässä. Tulee oppia päästämään irti meidän omista yrityksistä ja nöyrtyä sitten kuuntelemaan, mitä henki kulloiseenkin elämäntilanteeseen meille sanoo. Eikä vaan kuuntelemaan, vaan myöskin sitten tekemään kehotusten mukaan. Ihan niin kuin jo tuolla aikaisemmin tuli todettua. Aina vaan se edellytys hengenvoiman kokemiseen ja liikkumiseen on se, että me vietetään aikaa enemmän ja enemmän yhdessä Jumalan kanssa. Ei siihen edelleenkään löydy minkäänlaista oikotietä. Jumala kyllä näkee myös tämän päivän kuluttavan työelämän. Niille, jotka on työelämässä, niin se työelämä on todellakin kuluttavaa. Ja silloin mä uskon näin, että Herra armossaan katsoo sitä ajankäyttöä, joka niillä ihmisillä, jotka on tämmöisen arkisen työelämän taakottamia, niin hän kuulee sieltä sitten heidän sydämensä pyynnöt, sydämensä rukoukset, sydämensä anomukset. Herran neuvottelussa pyhä henki saa aina vaan enemmän ja enemmän sijaa meissä, ja me voidaan aina herkemmin nähdä ja kuulla ja sitten myöskin vastaanottaa sitä hänen puhettaan, liikkua ja toimia niin kuin Jumala meitä henkensä kautta tahtoo johdattaa. Meitä kehotetaan olemaan avoimia ja kuuliaisia pyhän hengen äänelle, samalla aaltopituudella hengen herkän ja voimakkaan johdatuksen alla. Se on meille turvaksi. Hän tahtoo johdattaa meitä ihan siellä meidän joka ikisessä arkipäivässä olemaan aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja sitten tietysti myöskin oikealla sydämen asenteella. Mitä tahansa Jumala on sitten kutsunut meidät tekemään, niin siihen hän myöskin meidät varustaa ja antaa meille siihen tarvittavan voiman, kun me pysytään siinä hänen lähellään, eletään hänessä ja Kristus saa elää yhä väkevämmin meissä. Jos Jumala on antanut sinulle hänen omanaan kutsun johonkin 5 palveluvirasta, niin yksinkertaisesti sä et voi saada tyydytystä, jos sä yrität tehdä jotakin muuta kuin mitä se sun kutsusi edellyttää. Tuolta Efesolaiskirjeen 4. luvussa jakeessa 11 puhutaan palveluviroista. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Aina kun me puhutaan palveluviroista, niin nämä palveluvirat tulee erottaa armolahjoista. Kun armolahjoista puhutaan, niin armolahjathan on annettu kaikille Jumalan omille, mutta näihin palveluvirkoihin Jumala kutsuu ihmisiä. Ja niihin hän antaa sitten sen voitelun, mitä näissä palveluviroissa tarvitaan henkensä kautta. Jos me edelleen ajatellaan pyhää henkeä, niin hänen voimansa tekee meistä myöskin pelottomia. Ei ihan oikeasti ole niinkään väliä sillä, mitä ihmiset meistä ajattelee tai mitä ihmiset meistä puhuu, vaan se, että me tehdään Jumalan tahdon mukaan, se on se, mikä saa meidän sydämet palamaan. Ja se on se, mistä tulee aina vaan tärkeämpää ja tärkeämpää. Pyhän Hengen semmoinen raikas, puhdistava kosketus vaikuttaa aina suurempaa janoa olla siellä hänen lähellään, kuin myöskin sitten lähentää meitä vaakatasolla toinen toisiimme. Yksimielisyydellä on ihan valtava merkitys Kristuksen ruumiin keskellä, ja Pyhä Henki saa sen aikaan, ei meidän omat yritykset. Apostolien teot 4 ja 32 sanoo, ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Sitten me voitaisiin ajatella näin, että mikä sitten on tällaisen yksimielisyyden alkuunpanija? Niin tällaisen yksimielisyyden alkuunpanija, josta Raamattu puhuu, on elävä Jumala. Hänen rakennusaineenaan on hänen rakkautensa ja voiman lähteenä on Pyhä Henki. Ja kaikessa rakkauden kautta vaikuttava usko. Se rakkaus, joka virittyy palavaksi Pyhän Hengen kanssa. Rakkaus, joka on sydämiimme uudesti syntymisessä vuodatettu, niin kuin se roomalaiskirje 5:5 puhuu. Sitten voidaan miettiä sitä, että no, kukas tämän rakkauden sitten palavaksi virittää? Yksinkertaisesti me itse viritetään tämä rakkaus palavaksi Pyhälle Hengelle antautumalla. Kukaan muu ei voi tätä meidän puolesta tietenkään tehdä. Voisi ajatella näin vaikka, että mitä hyötyä on sanan opetuksesta seurakunnissa tai mitä hyötyä on voidellusta ylistyksestä, jos sitten kokousten jälkeen ihmiset vaan arvostelevat kaikkea sitä, mitä ollaan puhuttu, tai sitten etsivät vikoja toisistaan ja sitten kuulemastaan. Kun Jumala on kuitenkin antanut meille omilleen käskyn rakastaa, Johannes 13:34, minä annan teille uuden käskyn, rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä, niin rakastakaa tekin toinen toistanne. Se on vaan näin, niin kuin on moneen kertaan todennut, että inhimillisin keinoin se ei ole mahdollista, vaan pakottaa meidät jättäytymään Pyhän Hengen voiman varaan, Jumalan armon voiman varaan. Aina vaan sinne syvemmälle rakkauteen me päästään juurtumaan tuntemalla Herraa paremmin. Aikanaan Jeesus rukoili, että kaikki uskovat olisivat yhtä niin kuin hän ja isä yhtä ovat. Johannes 17:21 löytyy tämä Jeesuksen rukous. Ja jos me vielä hetken ajatellaan Pyhää Henkeä, niin Pyhä Henkihän on rauhan, rakkauden ja sävyisyyden henki. Roomalaiskirje 15, jakeet 5 ja 6. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan niin, että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää. Ja vain Pyhän Hengen avulla me voidaan todellakin nähdä itsemme ja sitten kaikki meidän rakkaamme ja lähimmäisemme sellaisena kuin Jumala meidät näkee. Ja minkälaisena hän meidät sitten näkee? Aivan mittaamattoman arvokkaina ja rakkaina. Pyhällä hengellä päivittäin täytettyinä me voidaan elää sitä voittoisaa elämää ja voidaan sitten olla kanssakulkijoille siunaukseksi. Hän tuntee meidän sydämemme paremmin kuin kukaan muu, paremmin kuin me itse. Hän kuulee meidän sydämen pienetkin rukoukset. Hän tietää tasan tarkkaan meidän kaikki heikkoudet ja hän tietää myöskin ne meidän vahvuudet. Näin se on. Jumalan sana käskee meitä vahvistumaan hänessä. Efesolaiskirje 6 jae 10. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Meillä on todellakin mahdollisuus lähestyä elävää Jumalaa tietäen, että hän on uskollinen. Kaikkinainen semmoinen kiire ja hälinä, niin se vie meidät helposti pois Jumalan suunnitelmasta ja estää meitä sitten myöskin kantamasta sitä hengellistä hedelmää hänen kunniakseen. Pyhä Henki meidän elämässä auttaa meitä nostamaan meidän päämme pystyyn olosuhteista riippumatta ja hänen avullaan meidän sydämet voi iloita siitä totuudesta, että olosuhteet ympärillä olkoot mitkä vaan, niin sana Herran meissä voimallaan vaikuttaa. Tänä iltana on tullut aikaisemmin jo luettua toi Raamatun jae, Jesaja 51 ja 11, mutta luetaanpa se kerran vielä. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Ja näin se vaan yksinkertaisesti on. Kaikkinainen murhe ja murehtiminen estää meitä näkemästä Jumalan suuruuden. Ja itse asiassa sinne sanaan on kirjoitettu, että me ei murehtimisella voida lisätä kenenkään ikää kyynäränkään vertaa, ei itsemme emmekä kenenkään muunkaan. Niin kuin Jeesus Kristus on meidän uskomme alkaja ja täyttäjä, niin Pyhä Henki on meidän hengellisen elämämme voimanlähde. Ja tarvitaan häntä, joka tuo elämän ja tekee myöskin siitä sanasta elävän. Ilmestyskirja 22.17 sanoo, ja henki ja morsian sanovat tule, ja joka kuulee sanokoon tule, ja joka janoaa tulkoon, ja joka tahtoo ottakoon elämän vettä lahjaksi. Jumalan sana on elävää vettä, joka pulppua sieltä hänen raikkaista kirkkaista lähteistään. Ja sillä vedellä on hyvä sammuttaa sitä janoa, joka siellä meidän hengessä on. Tämmöisin ajatuksin tänä iltana on tämä Jumalan sanan osuus läpikäyty ja otetaanpa tähän väliin nämä ilmoitusasiat ja Seuraava elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella jälleen 2 viikon kuluttua. Ja silloin on 12.10. ja kello 18 alkaen. Eli Seuraava elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella 100.3. 12.10. kello 18 alkaen. Ja nyt voi sitten jälleen vähän ilmoitella näistä sananlähteen viikkokokouksista. Sananlähteen viikkokokoukset on sunnuntaisin kello 11 alkaen Koivukylän kirnun monitoimitilassa. Osoite on edellään Hakopolku 2 Vantaa. Ja sitten sähköpostia sä voit lähettää osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Ja näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia sä voit kuunnella nettiradion kautta ja sinne sä löydät linkin osoitteesta lahiradio.fi. Näin nämä muutamat ilmoitusasiat ja ihan tähän loppuun katsotaan vielä pieni hetki tätä Jumalan sanaa. Jumalahan on varannut omilleen yltäkylläisen elämän. Ja kaikki, mitä hän meidän elämässämme tekee, tapahtuu, niin kuin tuossa aikaisemmin jo on tullut puhuttua, Pyhän Hengen kautta ja hänen voimavaikutuksestaan. Ja Jumalan tahto on se, että me tullaan janoisina hänen lähteensä luo juomaan sitä kirkasta, raikasta, elämän virrasta pulppuavaa vettä. Ja toi elävä vesi pulppua todellakin ehtymättömistä Jumalan sanan lähteistä. Elämä Jeesuksessa Kristuksessa, hänen kalliilla verellään lunastettuna, upotettuna siihen Pyhän Hengen ihmeelliseen virtaan, jotta me sitten voitais täyttää kutsumuksemme tässä ajassa ja saada aikaan suuria Jumalan kunniaksi Pyhän Hengen voiman alla ja antaa sitten Jumalan rakkauden virrata meidän elämämme kautta siellä, missä me liikutaan. Silloin me voidaan olla ja elää Kristuksen kirjeinä, joka on meidän sydämeemme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan hengellä sydämen lihatauluihin. Tällaisin ajatuksin ja tällaisin sanoin tämän illan Elämä voittaa -ohjelmaan läpikäytyjä. Sydämestäni toivotan kaikille radiokuuntelijoille siunattua alkanutta viikkoa ja pidä sydämesi Jumalan sanan lähteen alla.